du sanete
in sangirosia.
Mai anga analimphuzitse. Ndinalereredwa ndi mphuzitsi. Kubadwa kukula mpaka kumaliza sukulu. Sitinakhale ndi nthawi zachimwemwe zochuluka. Koma Mulungu anali yathu mbali. Mai anga anali mphuzitsi. Tsiku ntsiku ankakhala pansi. Kulemba maskimu ndi malesoni plani. Chuma chawo chachikulu chinali njinga. Kupalasa mitunda yayitali tsiku ntsiku. Chito yomwe ngati dziko linasankha kuyang'anira pansi. Kuma sana lemi mai, chaka nchaka kutumiza ana kuma sekondale odziwika. Akakhale mabwana umwe adzapitirize kunyoza aphuzitsi. Kuwatu kuwana ngati palibe chomwe amadziwa. Kuwapondeleza kuwatu kuwana nkoyankhula zachabe. Mai anga anali mphuzitsi. Akawerengera ngongole zawo pena ankalira mai. Ana asanu ndi mmodzi adyanji malipiro osakwanira. Chito yopanda ma workshop zaka mpaka makumi awiri osakwezedwa ulo. Yehova ndi mbusa wathu sitizasowa ndiye inali nyimbo yathu tsiku ntsiku. Lero taja mawa nlachauta ndiye unali moyo wathu. Mai anga anali mphuzitsi. Nyumba zathu zambiri zinkakhala za pasukulu zomwe ankaphuzitsapo mai. Nyumba zodontha zitseko zosakiyika zosamiritsira mipando mai. Mipando yokhala nayo ankakhala katapira mai. Kuma tsiku ntsiku tinkaona ndi zochonga zambiri akuchonga mai. Ndithu pokonza tsogolo la chigulu sankanyinyirika mai. Chikakhale m'maofesi aulemerero chigulu. Kuti mapeto ake chidzawatukwane bwino mai. Kuvala zovala za nyuwani ngati ana amphuzitsi pankakhala pa Khirisimasi basi. Sabato za pulasitiki pena makabudula ong'ambika. Chanzeru kusekondale popita tinkatenga chiti chokazinga chimanga. Pena musakazinge chambiri itu baba tingalowe munjala kuchonderera mai. Kuma chaka nchaka kusema tsogolo la anthu amene adzakhale mabwana na adzakhale wopanda nawo ntchito aphuzitsi mai. Mai anga anali mphuzitsi. Nde mai ndi malipiro awo ochepawo ankakwanitsa kuti goneka pankeka basi. Blangere loperepeseka kumafunda na awiri awiri. Ulondalama yapiro sankakwanitsa. Mbale za pulasitiki zina zochedwa ndi moto wankhuni. Madzi kotunga kumkango khala kunjigo magetsi sitina wadziwe. Palibe chuma ndinga kusireni ankati yankhula misonzi ili mmaso. Chuma ndinga kupatseni ndi maphunziro omwewa. Pamene ndi uphunzitsa ena nanu phunzirani. Mudzakhale pabwino ni muzadyerere. Kwa ine kwatha ngati mphunzitsi. Zakondwera timakatapira ndute ngati titakupindulirani. Njinga kapalasa ndi mapalasa itakubalirani magalimoto. Koma kuti moyo wathu aphuzitsi nkuzasintha nzokayikitsa. Phaso yanga ananga ndi maphuzirowa. Ndikusayiwala Mulungu ndinso kuzichepetsa. Lero mayi anapuma. Mphamvu zinapita njinga sanga palase. Veshoni yawo kuiona muthakulira. Moyo wayiwo ndaphuzitsa nzawo omvetsa chisoni. Mukalamba wawo alibe medical scheme. Zinthu zinadula veshoni sikwana. Thaka inaguga kumafetereza pawokha sanga kwanitse. Chipumireni mayi zambiri zasintha. Maboma abwera nkupita. Kuma nyozo kwa aphuzitsi sunathe. Ulemu kwa maphuziro sitinayambebe kupereka. Wotonzedwa. Wotukwanidwa. Oyang'aniridwa pansi ndi mphuzitsi. Zamisonzi awo sizimveka. Mapempho awo ndiphwete kwa odzitcha okha ozindikira. Kudereredwa ndi ana nda school committee kosayamba. Sarale peshoni za chisoni. Chito zopanda alawansi. Kamaona izi misonzi matsika. Chifuwa nzomwe ndakula nazo. Ndipo simungati na miza gali kose kamphuzitsa anta. Kofunika tikana sinta. Kupereka ulemu kwa onganga mai aphuzitsi. Kutenga maphuziro ngati chofunikira kuposa zonse. Bajeti maphuziro kumalandira kuposera gali kose. Osayiwala palibe za umoyo za ulimi. Zachiricho ose zopambana wopanda maphunziro. Koma mwina mwanthawi zose ndakatulo iso simukhala nayo atendi. Poti kukamba za ulemu kwa mphuzitsi. Koma kwatu onse amene takulira nyumba mwa aphuzitsi. Sitingayankhule ntudzo lopang'ono. Mapempho awo lwatakhala osatheka munthawiyo. Sitingawayankhule mobwafula. Anthuwa akumana nazo ndipo amakumana nazo zokhoma. osaiwala sindi kungo yankula mai yanga anali mpuzitsi.
Exclusive from MalawiChews.com. Another one.